Hare Krishna, pozdravljeni. Danes bomo brali iz 6. speva, prvi del, 4. poglavje, verš številka 32. A bo prav? Ni 32? Ja, se pravim, 32. Ok. Asti postoje, iti tako, na ne, asti postoje, iti tako, ča i, vastuništaja izlažu znanje o prvobitnom uzroku. Ekastajoh sa istim predmetom. Ustanavljanjem Brahmana. Bina pokazajući različite. Viruda dharmanaoh i suprotne osobine. Avekšitam opažaju. Kinčana to nešto što. Yoga sankajo mistična yoga i sankja, filozofija, analize delovanja prirode. Delovanja prirode. Samam isti. Paramam transcendentalni. Hi zaista. Anukulam mesto prebivanja. Brihatat prvobitni uzrok. Astiti nastiti ča vastunistajor. Kaj ponavljate za mano? Ekastajor bina viruda dharmanoh. Avekšitam kinčana yoga sankhyayo. Samam param hi anukulam brihatat. Zem pa jaz celoga. Astiti nastiti če vastunistajor. Ekastajor bina viruda dharmanoh. Avekšitam kinčana yoga sankhya yog samam param hi anukulam brihatat. Če kdo lahko ponovi? Aha, ankolci yoga, ne. Ok. Znači, pa bomo pa kar prevod. Postoje dve grupi. Teisti i ateisti. Teisti koji prihvataju na dušu otkrivaju duhovni uzrok mističnom jogom. Sankhyaiti koji samo analiziraju materialne elemente dolaze do zaključka impersonalizma i ne prihvataju vrhovni uzrok Bhagavana, Paramatmu ili Brahman. Umjesto toga proučavaju brojne površne delatnosti materialne prirode. Međutim, u krajnjem slučaju obe grupe pokazuju apsolutnu istinu, jer mada daju suprotne izjave, njihov cilj je isti prvobitni uzrok. I jedni i drugi prilaze istom vrhovnom Brahmanu kome ja odajem svoje ponizno poštovanje. Komentar. U stvari, ovo obrazloženje ima dve strane. Neki kažu da apsolut nema oblik nirakara, ali neki da ima sakara. Dakle, reč oblik je zajednički činilac, mada ga neki prihvataju asti ili astika, a drugi pokušavaju da ga poreknu nasti ili nastika. Budući da Bhakta smatra reč oblik akara zajedničkim činiocem, odaje svoje ponizno poštovanje obliku, mada drugi mogu nastaviti da raspravljaju da li apsolut ima oblik ili ne. U ovom slučaju veoma značajna reč yoga sankhya yog. Yoga znači bhakti yoga. Jer i jogi također prihvataju postojanje sve prožimajuće vrhovne duše i pokušavaju vidjeti na dušu u svojim srcima. U Šrimad Bhagavatamu 12.13.1 je rečeno: Dhyanavastita tadgatena mansa pashyantiyam yoginaha. Bhakta pokušava doći u neposredan dodir sa svevišnom božanskom ličnostju. A jogi pokušava meditacijom otkriti na dušu u srcu. Tako i posredno i neposredno yoga znači bhakti yoga. Sankhya, međutim, znači fizičko proučavanje kozmosa spekulativnim znanjem. To je uglavnom poznato kao Gjana Šastra. Sankhyiti su privrženi bezličnom Brahmanu, ali apsolutna istina se spoznaje u tri vida. Brahmeti, Parameti, Bhagavan iti Šabdjate. Apsolutna istina je jedna. Ali je neki prihvatio kao bezlični Brahman, neki kao sve prožimajuća na duša, a neki kao Bhagavan. Sve višna božanska ličnost, središna tačka je apsolutne istine. Središna tačka je apsolutna istina. Mada su impersonalisti i personalisti, mada se oni međusobno bore, usmeravaju svoju pažnju na isti parabrahman, istu apsolutnu istinu. Krišna je opisan u yoga šastrama na sljedeći način: Krišnam pišangambaram ambujekšanam čaturbuđam sankhya gadi udayudam. Tako su upisana prekrasna telesna obeležja svevišnjeg gospodina, njegovi udovi i odeća. Sankhya šastra međutim poriče postojanje gospodina ovog transcendentalnog oblika. Sankhya šastra izjavljuje da vrhovna apsolutna istina nema ruku, nema nogu i nema imena. Hi anama rupa guna pani padamam padam achakshur ashrotram ekam advityam apinama rupadikam našti. Vedske matre kažu: Apani pado džavano grahita. Svevišnji gospodin nema ni ruku ni nogu, ali može prihvatiti sve što mu se ponudi. U stvari, takve izjave prihvataju da gospodin ima ruke i noge, ali poriče da ima materijalne ruke i noge. Zbog toga se apsolut naziva aprakrita. Svevišna božanska ličnost Krišna ima sačitananda vigrahu, oblik večnosti, znanja i blaženosti, a ne materijalni oblik. Sankhyiti ili gjani poriču materijalni oblik, ali bhakte također dobro znaju da apsolutna istina Bhagavan nema materijalni oblik. Ishvarah Parama Krishna Sachitananda Vigraha Anadir Adir Govinda Sarva Karana Karanam. Krishna, koji je poznat kao Govinda, je vrhovni upravitelj. Ima večno duhovno telo, puno blaženstva. Izvor je svega. Nema drugog izvora, jer je prvobitni uzrok svih uzroka. Shvatanje o apsolutu bez ruku i nogu i shvatanje o apsolutu sa rukama i nogama su najzgled protivrečni. Kaj to pomijem beseda protivrečni u slovenščini? Kako? Nasprotujoči, kontradiktorni, ja, tako. Ali se oba podudaraju sa istom istinom u vrhovnoj apsolutnoj osobi. Zato reč Vastu Nishta Yog, koja je odupotrebljena, ukazuje da jogi i sankhyiti veruju u stvarnost, ali raspravljaju o njoj sa različitih gledišta, o materijalnim i duhovnim identitetama. Zajednička tačka je parabrahman ili brihat. I sankhyiti jogi su utemeljeni u tom istom brahmanu, ali se razlikuju zbog različitih uglova posmatranja. Uputstva data u bhakti šastri usmeravaju osobu u savršenom smjeru. Jer svevišna božanska ličnost kaže u Bhagavad Giti, Bhaktyamam Abhijanati. Osoba me može spoznati samo s čim? S predanim služenjem. Bhakte znaju da vrhovna osoba nema materijalni oblik, dok i gjani jednostavno poriču materijalni oblik. Stoga trebamo uzeti utočišće Bhakti Marge, puta devocije. Tada će sve biti jasno. Gjani se uspoređuju na Virat Rupu, gospodinov gigantski kozmični oblik. To je dobar sistem u početku za krajne materialističke osobe, ali nema potrebe neprestano misliti na Virat Rupu. Kada je Krišna pokazao Arđuni svoju Virat Rupu, Arđuna ju je video, ali nije želeo da je neprestano gleda. Zato je zamolio gospodina da se vrati u svoj izvorni oblik Krišne sa dve ruke. Zaključak je, ne pa zaključak, da poslušamo, da bom razumeli. Zaključak je da učeni ljudi ne nalaze protivrečnosti u baktinom uspoređivanju na gospodju duhovni oblik Išvarah Pramah Krišnah sad čitanje na Vigrahah. U vezi s tim Šila Madhvacharya kaže da manje inteligentni abakti misle da njihov zaključak konačan, ali pošto su bakte potpuno učeni, mogu shvatiti da je krajni cilj svevišna božanska ličnost. To je poanta. Ličnost, osoba. Astiti nacstiti ce vastu nishtayo ekastor bina virudanda manoh avikshitam kinchana yuga sakyayo samam paramam hi anukulam brihatat. Še enkrat komentar, zapravo prevod verza. Postoje dve grupi, teisti i ateisti. Teisti koji prihvataju na dušu otkrivaju duhovni uzrok mističnom jogom. Sankeiti koji samo analiziraju materijalne elemente dolaze do zaključka impersonalizma i ne prihvataju vrhovni uzrok Bhagavana, Paramatmu ili Brahma. Umjesto toga proučavaju brojne površne djelatnosti materijalne prirode. Međutim, u krajnom slučaju, obe grupe pokazuju apsolutnu istinu, jer mada daju suprotne izjave, njihov cilj je isti prvobitni uzrok. I jedni i drugi prilaze istom vrhovnom brahmanu, kojima ja odajem svoje ponizno poštovanje. Hare Krishna. Sabrao, to je bil šesti spev, četvrto poglavje, verš številka 32, prevedu pa je Aleksandar Todorović. Krura. Krura prvo. Ja. Včeraj prišel v Slovenijo in v ponedeljek pride v naš tempel za nekaj časa. Ja, tako. Hare Krishna. Šila Prabhupada je v tem verzu zelo jasno razdelil, kar tudi sam verz sicer zelo jasno govori, da obstajata dve skupini ljudi. Eni, ki preučujejo materialno naravo, sankja, filozofija in probajo ven nekako odkriti neko duhovno komponento. Drugi pa, ki sprejemajo Krišno za svevišno božansko osebnost, z drugim besedem, ki sprejemajo Boga kot osebo, ne, da je oseba vrhovna zadeva. Zaprav, tako, če na ta način probamo z opazovanjem narave, z logiko, s filozofijo študirati in odkrivati ta svet, kaj je, kje je Bog, to lahko zelo dolgo traja. To lahko traja življenje in življenja. Samo, da ne bo mi kdo stola dol padel, prosim. In zato šastri priporočajo, da sprejemamo duhovnega učitelja. Zato, ker duhovni učitelj je sprejel to znanje od svojega duhovnega učitelja in tako nazaj pridemo vse do Krišne. In to znanje, ki ga mi sprejemamo, je znanje, ki je sestopilo, ki ga ni nekdo si ga spomnil, in zato si prišparamo zelo velik čas in zelo velik življenj, da ko smo na poti duhovnega znanja. Tako da bistveno pri tem odkrivanju duhovnega znanja je imeti duhovnega učitelja. In danes bom povedal par stvari povezano z duhovnim učiteljem, povezano z moje prejšnjo predavanje, ko sem govoril o temi iz European Leadership Meetinga, ki je bil na Madžarskem, ko se je razpravljalo o tem, med ostalimi tudi o drugi generaciji duhovnih učiteljev. Okay. In kako je to z nami povezano? Zdaj, vemo, kdo je, kjera je prva generacija duhovnih učiteljev po Prabhupadu. Njegovi učenci. Ne? Njegovi učenci. Potem pa so te učenci imeli po želji Šila Prabhupada svoje učence in učenke. Nekateri od njih so že zapustili telo, ne, precej njih, in zdaj se seveda pojavlja vprašanje, ker vemo, da v Iskonu je trenutno 80 duhovnih učiteljev. Kongregacije približno 9 milijonov in koliko to pride potem učencev na enega učitelja? Približno 115 tisoč. Se pravi, če bi vsi kongregacija, če bi bili vsi inicirani, bi potrebovali približno na vsak od njih imeti 115 tisoč učencev. Ne? Pa ni tako, enih imajo 100, eni 500, kakšni tisoč, kakšni mogoče 5000, že pa tako samih ima še veliko več, ampak nihče pa jih nima 100 tisoč in jih tudi ne bo imel, ne, ker je to zelo nepraktično. Ne. Z tega vidika je v Iskonu pred leti bila narejena raziskava in na osnovi tega je bilo določen, da lahko pravzaprav učenci druga generacija inicira, zato da se pač pomaga razširiti to družino vajšnovsko. Kdo ve, kateri so te učitelji druge generacije, ki že inicirajo? Kanamba Kana s vami? Inicirajo. Ne govorimo zdaj o sanjasih. Bhaktivinod? Jaz ga ne poznam. Ja. Aha, to je ta od že Pataka s vami? On že inicira. Mislim, da ne. Bhaktivigan Maharaj se mi zdi, potem Četena Chandra Charan, učenc učenco Džapataka s vami, vse skupaj jih je 6. No, tako. In na eni točki je potem je GBC pač ugotovil, da je treba to malo bolj doreči, ta pravilnik, da je lahko nekdo začne inicirati od druge generacije, kakšni so pogoji, zahteve in tako naprej. In ta moment je na to, je v bistvu učenci druge generacije ne morejo sprejemati, ne morejo postati duhovni učitelji, ta moment, če niste vedeli. Ne? Zadeva je, kako bi po domače rekli, na pauzi. Ne? Se še raziskuje. Ne? In bom danes povedal malo stvari, kaj je, kakšne so, da rečem, diskusije na to temo. Ne? Pa boste videli, če vam bo to kaj zanimiv. V glavnem, V preteklosti je načeloma veljal, ne, ta časa Bhaktisiddhante, Bhaktisiddhanta, ko je bil prisoten na tem planetu, on ni iniciral. Se pravi, njegovi učenci niso inicirali v njegovi prisotnosti. To vemo, ne? In za časa Prabhupada je bilo isto. Ne? Za časa Prabhupada njegovi učenci niso inicirali svojih učencov v njegovi prisotnosti. Ne? Vse je iniciral Šila Prabhupada in tudi Bhaktisiddhanta je tako. In zdaj bi lahko nekdo na osnovi tega rekel, aha, ok, pol to pač v naši tradiciji se to ne počne. Dokler je guru živ, se pač ni dovoljeno inicirati v njegovi prisotnosti, ampak šele potem, ko on zapusti ta svet, potem pa vsi njegovi, da rečem, učenci lahko to storijo. Vidimo, da imamo v zgodovini, kljub temu v naši vaščanski tradiciji, več primerov, ko pa je bilo temu tako. Ne? A kdo slučajno pozna kakšen primer, pa ne govorimo zdaj o Vjasadevu pa Narada Muniju, ampak govorimo o teh bolj zemeljskih primerih tukaj zdaj. Recimo Rasikananda, ne, on je bil učenec od Shyamanande, on je iniciral v prisotnosti svojega guruja, ker mu je guru tako dovolil. Ne. Potem Mahapurna je iniciral Ramanuja na zahtevo Yamuna Acharje, Ganga Narayan Chakravati, učenec od Narottamdas Thakurja, je tudi iniciral v prisotnosti Narottamdas Thakurja, pa tudi v Jaiva Dharmi Bhaktivinoda Thakur par primerov navaja. No, tako da v osnovi obstaja tradicija, se pravi obstaja tradicija, ja, ki govori o tem, da je možno to, pod enim pogojem. Kdo ve, pod katerim pogojem? Kako? Tako, da guru dovoli. Ne? Se pravi, če guru reče, da je to možno, potem je to, kakor je Jadvaita s vami rekel Kadamba Kanana s vami, dokler je bilo to še, da rečem, dovoljen tisto obdobje, časovno obdobje, takrat je bilo to, se pravi, je možno. Je možno. In pač vse te analize, ko so pač delali zgodovinsko analizo, kaj Šila Prabhupada rekel, se je pač izkazalo, da je to je možno in dovoljeno. Zdaj, nekateri so rekli, da je potrebno malo bolj jasno določiti vlogo guruja v ISKCONu, zato ker ISKCON za razliko od ostalih tradicionalnih skupnosti duhovnih ima eno posebnost in to je, da več duhovnih učiteljev sodeluje skupaj. Ne. Ni, da vsak duhovni učitelj zase ima nek svojo skupnost, ne. Zato ker če bi se to zgodilo, pol bi ISKCON dejansko razpadl, temu bi se rekli balkanizacija ISKCONa, ne. To je sociološko-politični term, izraz, ko neka skupina, ki sodeluje, razpade na prav faktore, na mehne skupinice, ne, ali pa to je primer tega je Gaudiya Math pravzaprav. Ne. In ta način sodelovanja med različnimi guruji znotraj inštitucije je malo bolj zahteven. Ne. Je potrebno veliko usklajevanja, veliko debat, strinjanja in zato ene stvari trajajo namesto eno leto, trajajo 10 let. Ne. Ampak ta enotnost in ta povezanost, ta to v bistvu visok nivo zavesti, ki je potreben za to, da se veliko ljudi sodeluje med sabo, je nujna stvar, da ISKCON kot tak lahko sploh napreduje in da se stabilno širi po celom svetu in da bo tukaj prisoten tudi čez 10, 100 ali pa 500 ali pa 1000 let. Ne. Ta zrelost in sodelovanje med baktemi, kot sem slišal pred kratkim in dober pregovor, ne, afriški, da če hočeš šeti hiter nekam, pol moš šeti sam. Ne. Če hočeš pa daleč prideti, pa moraš iti pa v skupini. V skupini je vedno tako, da je potrebno pač neko prilagajanje, da je potrebno dogovarjanje, da stvari malo bolj počas grejo, da, da možeš dajš kakšen korak nazaj narediti. Ni enostavno, sploh ne v Kali Jugi, ampak je to pančatatva ki, ampak je to dejanski dokaz neke zrelosti in tudi ponižnosti in vseh odlik, ki bi jih mogel imeti bhakta na duhovni poti. Tako da razlogi, zakaj so vodili do tega, da ta moment, da je ta da druga generacija bhakt ne more postajati guri ta moment, ne? Eden izmed razlogov je bil, da že zdaj toliko velik stvari, ki jih je treba se dogovoriti, pa še niso dogovorjeni znotraj Iskona, ne, ko druga generacija zapušča ta svet, ko prva generacija, ne, pravopadih učencev, zapušča ta svet in ko postavlja neke temelje za Iskon, za bodočnost. Zdaj, če bo še več učiteljev, to je en tak argument bil, potem se bo še težje zmeniti. To je en izmed argumentov. Potem argument je, da ni še dovolj raziskano odnos med šikša gurujem pa med dikša gurujem, da se daje mogoče preveč poudarka na dikša gureja, unga ki inicira, da vloga šikša gureja pa da ni tok poudarjena, kakor bi mogla biti, ne, glede na to, da je naša linija pravzaprav šikša linija. Ne. A je to dosti jasno? Je. Okay. Tako da več takih nekak argumentov je bilo, zakaj da je potrebno se enostavno dogovoriti in postaviti neke standarde in sisteme. In zato se je GBC zmenil, ker je to zelo pomembna zadeva, ker je enostavno toliko ljudi, ki bi lahko bili učenci, ker je samo 80 gurajo in te pravzaprav so vedno starejši, ne, vedno manj lahko potujejo, da je vsekakor nekaj potrebno narediti in se zato posvetili in so si dali nalogo, da vsakič, ko se dobijo en dan ali pa dva, se samo s to temo ukvarjajo. No, tako da se ve, da je ta stvar zelo pomembna in pomembno je, se pravi, da bi imeli čim več lokalnih gurujev. Okay. Ne rabimo 10 gurajev, ki bo imel 1000 učencev, je rečen, ampak rabimo 1000 gurajev, ki bo imel po 10 učencev. Ne? Zato, da bo lokalno z njimi prisotni, da bo, no tako, dogovarajo se tudi o tem, seveda, da bi ko se temu reče, nekako omogočili, da bi tudi Mataji bile duhovne učiteljice, na tem se dela že tudi kar nekaj časa, ta diskusija tudi teče, tako da, kot rečeno, vse ob svojem času. Zdaj bi pa dal par argumentov, zakaj je bilo potrebno ustaviti ta moratori, se temu reče. Ne? To so bhakte imeli pač to predstavitev na tem LM sestanku. Rečeno je, da smo mi šikša parampara. Zapravo, od nekoga, ki ti daje na svete, nekdo, ki te vodi na duhovni poti, je normalen, na lokalnem nivoju, je normalen korak naprej, da vzemaš od njega tudi dikšo. To v bistvu formaliziraš ta obstoječi odnos. Ne? Je to logično? In zdaj, če te bhakte ne morejo dajati dikše, potem je to taka mal čudna situacija, ker ti bi vzel od njega dikšo, šikšo žitek jemlješ, pa ne moreš, zato ker pač ne sme dajati še sej, no tako, sej, da je jasno, ko bojo vsi pravopadovičenci zapustili ta svet, bo to itak možno. Ne? Sprašujemo zdaj ideje samo o tem, ali lahko to naredimo že prej. Ne? In pravopad in načarje so zelo jasno povedali, da ja, da lahko, če guru dovoli. Pol je možno. Tako da v resnici, kar je zdaj vprašanje, je samo nekako to, to možnost na tak način upeljati v ISKCON, ki pa je multiguru skupnost, ne, da bo nekako, da bo vsi zadovoljni s tem, da bo zadeva stabilna in da bo bodoči učenci zadovoljni, te guru in tako naprej, da bo zadeva lepo se peljala naprej. No, tako. In recimo en primer, ena baktina je povedala tam, ne, da je razmišljala, ker tam nekam v Rusijo, v neko Sibirijo, kam tam ben ni prišel, je rekla, da bo vzela, ne vem, iniciacijo čist nekaj druge izven ISKCON-a, ker če klem benga gura ne more dobiti, ne. pa je bila ISKCON bakta, ne. Pol je se nekako potrudilo, pa je bil aranžma, pa je nekdo prišel in tako naprej in je sprejela duhovnega učitelja, ne. Zelo pomembno je, da se tudi opolnomoči lokalne bakte. Shivaram s vami recimo, Shivaram s vami je izrazil posebno željo že prej, da si želi, da bi bodoči guri bili Mađari. Ne? Zakaj? Kaj mislite? Zakaj ne bi nekdo iz Japonske prišel na Mađarsko potem? Ker živijo, ker poznajo jezik, ker poznajo mentaliteto, ker poznajo, mut, razpoloženje te jatre zadnjih 340 let in vejo, kako se dela, zakaj se dela, kakšna je usmeritev. Ne? Tako da je to logično. Lokalni bakte. In lokalni bakte so ponovadi druga generacija. Zato, ker prva generacija so bili predvsem bakte iz Amerike pa iz Evrope in oni so šli potem po celom svetu in niso bili to bakte iz Rusije ali pa iz Afrike. Ne? Ne? Prva generacija, večino so bile bakte iz Amerike. To pa recimo Shivaram s vami je izredno izrazil željo, da on osebno, če bi njegovi učenci postali guruji, bi bil rad še zraven prisoten takrat. Zato, da jih lahko malo usmerja, da jih lahko malo vodi. A je to logično? Ne? Zelo smiselno. Zelo smiselno. Ne? Pa tudi tisti, potem se postavilo vprašanje, kaj pa tisti, čigar guruji so že zapustili ta svet. Vsi učenci od Shridhar Svamija. Ne? Koga ne, kaj ne oni zdaj čakajo, da bi lahko postali duhovni učitelji? Ne? Duhovni učitelj je že šel in prav pa te rekel, po tem, po moji smrti, vsi moji, da rečem, učenci in učenke, lahko postanete guruji. To je bilo že, to ni samo dovoljenje, to je ukaz. To je že opolnomočenje. Se pravi, no, to je ena tema, s katero se ukvarjajo, s katero se ukvarja GBC, ki je zelo pomembna za pridiganje za nas, za razvoj posameznih bak, za razvoj ISKCON-a, zelo pomembna tema, ker če mi pripeljamo nove bakte v skupnost, v tempelj, pa ni duhovnih učiteljev, ki bi jih inicirali, ne, to je tako malo pa čuda situacija. Ampak moramo vedeti, da imamo mi tukaj v resnici eno izjemno situacijo v Ljubljanskem templju in to je, da imamo toliko duhovnih učiteljev, ki sem pride, jih pride po moje sam še v kakšen London, pa se pa že konča v Evropi. Da imamo veliko srečo, veliko milost, da imamo tako fluktuacijo različnih, da rečem, predavateljev, učiteljev, da v kakšnem kaj je tista država, se sploh ne vem imena, Džagastan ali Kazahstan, pol je pa nekaj na D, glavno neka državica tam nekaj v Rusiji, tam blizu. V glavnem je na zadnje je prišla tja Urmila Mataji in je rekla, da je pravzaprav prva pravopodova učenka ali pa učenc, ki kadarkoli bil v tistem templu. A si predstavljate? Mi jih pa toliko dobimo skoraj na vsake mesec ali pa dva, kdo pride. Ne? Tako da moramo biti tudi hvaležni za to priložnost, pa je tudi izkoriščati, ker nimajo vsi take možnosti. No, tako. Okay. Takole, jaz bi počas zaključil s temi poantami in bi prosil, če ima kdo kakšno misel na to temo, se pravi, da bi lahko spoznali vse te globoke filozofske teme, ki jih obdelujemo Bhagavatam, potrebujemo guruja, da bi pa imeli guruja, pa morajo biti guruji opolnomočeni, da to dejansko, bhakte opolnomočeni to dejansko postanejo. Ne? In na tem srečanju smo imeli tudi tako poskusno glasovanje vseh evropskih vodij in vprašanje je bil, kdo je za to, da bi se sprostil ta moratori, pravi izraz. In večina prisotnih bhakt je nekako, ki je iz terena, templj predsedniki in tako naprej, ki so na terenu po Evropi, je dvignila roko za to, da se ta moratori sprosti in da se nove generacije duhovnih učiteljev začnejo, ne, tako kot je imel Dakša nalogo, da poveča število vseh živih biti. Tako je zdaj naloga na Iskonu in na prvi generaciji, da poveča število duhovnih učiteljev, ki bojo lahko skrbeli za vedno večje število učencev. Ok, Hare Krishna. To je eno kratko poročilce. Prosim, ja.
Da se hočeš otvoriti za pitanja.
Pa ja, vprašanje.
Ja, može.
Ja, okay. Ja, da se vprašanje.
Baš ti hvala za ovaj update. Super, zanimljivo i korisno. Moje pitanje je... Pa nekako bhakti kad biraju duhovne učitelje, barem je tako bilo u prošlosti, ja. Ono, trudiš se da izabereš nekoga koji je jako, jako napredan, ja. Koji je, ono što mi kažemo, neka čisti bhakta. Ja. I sada, dugo vremena je među pravopadnim učenicama vlada takva neka ideja da su oni tako bili blizu pravopad, toliko puno službe napravo, da su blizu to nekom standardu. Sad, za drugu generaciju, pogotovo s obzirom na to što si rekao, ne da jedan ima hiljade učenika, tisuće učenika, nego da tisuće njih imaju po 10 učenika. Mm-hmm. Jel' tako?
Yeah.
Sad, tisuće negdje lokalno, postavljam se pitanje nivoa čistoće da bi osoba mogla da djeluje u toj funkciji vodiča, duhovnog yeah. vodiča, da neko preda nekom svoj čitav yeah. život.
Yeah.
Koliko je to izvodivo, jer kažete da taj anarta nivriti nivo najduže traje u principu za očekivati, nije to ništa za nešto što nas prenerazi, ne. Nego jednostavno je, s obzirom na to da anarta nivriti toliko traje, koliko je realno imati veliki broj vodiča u nekoj lokalnoj zajednici?
Ja, hvala.
Ne znam, ja. Sam dobro se izrazio.
Ja, to je realno, da rečem, lahko rečeš, vprašanje. Ne, recimo zdaj, ne, zdaj je duhovni učitelj pravopada učenc, sanjasi, starejši je, moški je, a še kaj tazga. Ja. In v bodočnosti se bo zgodil, da ne bo nič od tega. Bo grihasta, ne bo pravopada učenc, niti ne bo starejši, verjetno bo tudi Mataji. Ne? Ne? In je zdaj ta prva generacija je v neki vrste prednosti, po drugi strani, pa jaz mislim, da to je pa to v resnici bolj bistveno, bo pa ta nova generacija duhovnih učiteljev veliko bolj izkušena, zato ker zdajšnja generacija so postali duhovni učitelji pri 25-30 letih, v obdobju Iskana, ki je bilo, da rečem, eno najbolj kritičnih obdobij Iskana, tako je podhodil Šila Pravpada in se je do zdaj nabral že veliko več znanja, veliko več prakse, veliko več modrosti na področju tega, kdo je duhovni učitelj, kako se prakticira bhakti yoga v taki skupnosti, kot je Iskon, kjer so problemi, ki se lahko pojavijo. Se pravi, veliko izkušenj se je že pojavil in tudi samo to, da je nekdo prav pod učenci, ne pomeni, da je bolj napreden kot ostali učenci. Ne? Nitko. Ne? Ne? Si učenc ali pa nisi učenc. Ne? Tako da jaz verjamem, da bo pravzaprav nova generacija duhovnih učiteljev, druga generacija imela veliko lažje delo, da bo veliko bolj stabilna, duhovno stabilna, kot je bila prva generacija, zato ker prva generacija, kot smo razpravljali že na prejšnjih, je pač prebijala, da rečem, nemogoče okoliščine, odhod Šila Prabhupada, neorganiziranost Iskona, zelo intenzivno konflikti za okolico, tisti kult, ne, mediji in tako naprej. To so bili zelo težki časi za preživeti, masi, kateri vakti niso preživeli. Tako da, in tudi verjamem, Šila Prabhupada je rekel, da bo druga ali tretja generacija otrok. Tretja generacija otrok bo prižigala ogen že z mantrami. Ne? Zdaj, to ni rekel za svoje učence. Kaj to pomeni? To pomeni, da dejansko bo z napredovanjem zlate dobe in tega bojo prehale generacije bakt v Iskon, ki bojo veliko, veliko bolj napredni že od rojstva, da tako rečem, kot pa zdaj mi, ki se klele borimo, pa smo mogoče prvo življenje šele takole bhakti jogo resno prakticirali. Nekateri bojo že prišli, že skoraj lahko osvobojeni, se tukaj rodili in bo to čuti druga dimenzija. Ne? Mi smo v resnici zelo na začetku kot skupnost in tudi kot bhakte in te duhovni učitelji, ki so zdaj, so res pač nekaj izjemnega, ne? Ampak jaz mislim, da nas veliko več izjemnih stvari še čaka, tako da ko se bo veliko več še bolj pa naprednih duš želeli roditi tukaj, ko bomo jim omogočili primerne pogoje, da tako, kot inštitucija.
Hvala lepa.
Prosim, komentar, vprašanje, karkoli.
Rekš. Pa imam komentar, si pomenuo si Šivara Maharadža, ne? Za Šivara Maharadža je jedna izjema, možemo reći, on je Mađar isto, znači ono.
Ja, sreda.
To je velika izjema, znači on jako je došao iz Amerike, Kanade, ali on je ipak mađarskog porekla, tako da je on non stop prisutno faktički mađarski. I tamo je plodno tlo, kako se kaže, da se to zaista i ostvari. Jer ovdje na ovim prostorima, kao i drugdje, imamo problem da guru jako na kratko dođu, faktički na 3-4 dana, 5, maksimalno 1 dana i onda isto nimaju toliko časa da i vide celu situaciju i sve i tako dalje. Tako da. Druga stvar, šikša si rekao, ja šikša, i to je već u Iskonu i odavno rečeno da nam je zapravo glavni šikša Šila Prabhupada. Tako da svaki član Iskona na prvom mestu treba jako zavetije u točište uzeti Šila Prabhupada. Znači i kroz Šila Prabhupada onda će ići sve ostalo na drugom mestu, kako se kaže. Eto, to je neki.
Ok, hvala. Ananta Prabhu.
Hare Krishna. Glede, kako si rekao da se pravi lokalni, da bojo lokalni bakte postavili vlogo, oziroma prevzeli vlogo Dikša Gurev. Zdaj, ostaj tudi en izraz rekel, pravi, da najtežje je biti svetnik v lastni vasi.
Prerok. Ja.
Prerok, ja. Lahko to malo komentiraš? Kaj to pomeni, mislim?
Ja, jaz mislim, da da smo zdaj mal razvajeni ali pa navajeni, da gledamo na duhovne učitelje kot na neke super mene, ne? Maha Ačarje ali Šila Pravpat je vzor, pa vsi ostali mora biti pa tam nekje. Jaz mislim, da se bo to, se Pravpat je bil, kot smo rekli, je bil sanjasi, je bil guru, je bil, še prej sem pozabil povedati, še GBC, ne? Zdaj bo lahko guru v eni vasi, ne bo ne GBC, ne bo ne sanjasi, bo samo napreden, kar je pa dovolj dobro. Ne? In ne bo tako imenovan, da bo pravil angliški izraz, big shot. Ne? Veste, kaj je big shot? Ne? In ne bo rabu biti. Če bo napreden, če bo imel okus za sveto ime, če bo une bahte tam okoli sebe spodbujal, bo naravno njegov duhovni učitelj in bo lahko ne bo rabo biti prerok. No, tem je poanta. Ne rabaš biti prerok, da si duhovni učitelj. Rabaš samo sporočiti, slediti Šila Pravpada, sporočiti naprej, imeti pač neke jasne razvite odlike, nek okus za sveto ime in tako naprej. Ne rabaš biti iz duhovnega sveta prijeti, da bi bil duhovni učitelj. To, ne. In zdaj se bo, jaz mislim, da bo s to drugo generacijo se bo ti koncepti malo spremenili in ta koncept, da moraš biti prerok, ne rabaš biti prerok, da si duhovni učitelj. Tako da jaz mislim, da ne bomo imeli toliko teh težav. No. Je pa dejstvo, da v svoji vasi si težko prerok, ne. Tako da v Sloveniji 10.000 vasi, pa tudi dejstvo, da na tem področju Jugoslavije, kjer ljudje poznajo pač več jezikov, bo tudi verjetno ta fluktuacija, ne, da bo nekdo iz Slovenije imel učence v Srbiji ali pa tako, nekdo iz Srbije tukaj, ker vidimo, ne, vidimo, da mi počas te končal, da recimo ruski bakte zelo radi jemljajo iniciacijo tudi od Rusov. A je tako? Vidimo, če je na Čandra Čaran preboma več učencov, kot, ne vem, 10-15 pravpadovih gurujo, ko so guruji že 30 let. Ne. Zakaj? Zato, ker Rusi enostavno pač jim je blizu ta ruska duša, da tako rečem, Hare Krishna duša, kljub vsemu. je on primer tega, recimo, ne, da si lahko prerok v lastni vasi. Ne? Da je ljudem zelo pomembno, da je nekdo z njimi komunicira v njihovem lastnem jeziku, da razume njihovo psihologijo, logiko. Očitno to ljudem veliko pomeni. Rusom še zelo več, kot običajno, imam občutek, ampak tudi no tako. Ja. Srbi so podobni kot Rusi, prav darmo. Kaj njih pa Rusov je 200 milijonov, tako da... Ne, tako da... Hitam se, se vem. Se vem, ja, no tako. Tako da, bomo videli. Tukaj smo, mi pa moramo biti pa tukaj vsaj živi, duhovno živi, da bomo lahko videli, kako se bo to dogajalo v prihodnosti in tako.
Okay, smo še komentar. Ja. S tem sistemom se bo verjetno tudi ta razlika med Dikša pa Šikša Gurujem naravno znivelirala. Ne? Se pravi, če gledaš tudi Bhakti Vinotakur, imel čist nepoznanega Dikša Gurujo, ne? Z naše razmere. Ne? In je vzel pač. Ne? In tle bo isto. Ne? Dikša ne bo več tak, iniciacija ne bo več tak bau-bau, ne? Oziroma ne bo takšna velika stvar. Ne? Ampak dejansko inštrukcija, ne? Ki prihaja od Šikša, predstavnikov bo verjetno tisto, ne, za jasno, za severnico Pravpada, ne, kot takšno, ne.
Ja, to se bo zgodilo dejansko, ne, to se bo zgodilo.
Kar zdaj ni naravno, ne, in ni dobro za isko, ne. Ja.
Zato pa tudi je, zato pa je tudi ta neka, ta ne memorandum, ampak, ko se reče že, moratori, da se tudi te stvari razčistijo, ne? Odnos šikša, dikša, vloga šikše napram dikše in obratno, ne? In s to drugo generacijo, s tem prehodom, se bojo te stvari naravno nekako, kot se je rekel, iznivelirane, ja, uskladile. Tako da to je res. Ja. Pač prehajamo skozi neke faze razvoja in bo še nekaj časa trajal. Ne? Zlata doba ne more priti kar tako. So potrebne neke, temu se reče, porodni krči, ne? Neke začetniške faze in v tej fazah smo in to je velika priložnost, milo za nas, da lahko sodelujemo tukaj in pomagamo Šila Prabhupadu in da zadovolji svojega duhovnega učitelja. Jaz bi tukaj končal. Šila Prabhupada ki, Pančatatva ki, Hare Krishna.